61 yoshli huquq himoyachisi G'anixon Mamatxonov belgilangan 5 yillik jazo muddatini shu yilning 10-mart kuni o'tab bo'lgan edi. Ammo huquq faoli qamoqdan ozodlikka chiqarilmadi. Mamatxonovga nisbatan qamoqxona ichki tartibini buzish aybi bilan jinoiy ish ochilgani xabar qilinmoqda.
G'anixon Mamatxonovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va G'anixon Mamatxonovni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish haqida Navoiy shahar sudi o'zini ajrimini chiqargan. U ajrimda aynan Mamatxonovga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilganligi Mamatxonovni oilasiga ma'lum qilingan. Ya'ni bundan bu aynan mana shu sudni xatti ko'rsatib turibdiki, G'anixon Mamatxonovga nisbatan o'sha qamoqxona ichki tartib qoidasini buzganlikda ayblab 211-modda bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan degan taxminga boryapmiz. O'sha jazo izolyatoriga qamalganligiga sabab qilib ruxsatsiz 3 marta hojatxonaga chiqqanligini ro'kach qilib aytilyapti.
Deydi bu borada huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. Jazo muddati yakunlangan huquq himoyachisi ehtiyot chorasi tufayli qamoqda qolmoqda. G'anixon Mamatxonov yaqinlariga advokat yollash maslahat berilgan. Dedi Mamatxonovning o'g'li Jamolxon. O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi kuni kecha Bryusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorligi uchrashuvida muhokama qilingan edi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri boshliq delegatsiya va Yevropa ittifoqi rasmiylari o'rtasida kechgan muhokama natijalariga ko'ra, Yevropa ittifoqi O'zbekiston tomonini inson huquqlari bo'yicha ochiq muloqotga tayyorligini olqishlab chiqdi. Jazo muddatini o'tab bo'lgan huquq faoliga nisbatan qamoqxonada ish qo'zg'atish qarori shu muzokaralar ortidan kuzatilmoqda.
O'zbekiston hukumati bu Yevropa ittifoqini ham, Birlashgan Millatlar tashkilotini ham umuman nazar pisand qilayotgani yo'q. Ya'ni O'zbekiston hukumati o'sha xalqaro majburiyatlarini umuman bajarayotgani yo'q. Aynan shu kunlarda, ya'ni o'sha Abdulaziz Kamilovni Bryusselga kelib ketishi va o'sha Yevropa ittifoqi vakillarining O'zbekiston hukumati vakillari bilan navbatdagi dialogni o'tkazganliklari ortidan shu narsani sodir bo'layotgani O'zbekiston hukumatini qo'pol qilib aytganda senlarni bir tiyinga ilmayman deb berayotgan javobiga o'xshaydi.
Degan fikrda huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. O'zbekiston hukumatining g'arb davlatlari bilan inson huquqlari bo'yicha muloqot qilish harakati mamlakatda faollarga nisbatan amalda bo'lgan bosim va tazyiqlarga biror ta'sir ko'rsatmagan. Biroz avval muxolifatdagi Erk partiyasining 2 faoli Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar odam savdosida ayblanib 10 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Huquq faollariga ko'ra, muxolifatchilarga qo'yilgan ayblov sudda o'z tasdig'ini topmagan. Uzoq yillik jazo muddati belgilanishi esa ularning muxolifatdagi siyosiy faoliyati bilan bog'liq ko'riladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.